Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missierietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, minn fejn ġiet il-kelma parċmina?
Eħe, dina interessanti, però ħanibdew parċmina hija materjal irqiq, ċatt u wiebes tal-lewn safrani maħdum mill-ġild ta' annimal li x'aktarx ikun xi ħaġa jew moża. U dan il-materjal irqiq kien jintuża sewa għall-kitba ta' dokumenti fi żminijiet bikrin u medjevali. Issa, inti staqsejt minn fejn ġiet il-kelma parċmina. Fil-Grek aħħari, issa meta ngħid il-Grek aħħari jiġifieri il-Grek klassiku, mhux il-Grek modern, insibu pergamenon ta' Pergamon, illi kien post illum sar Bergama illi jeżisti fit-Turkija. Dan, issa il-post x'għandu x'jaqsam ma' parċmina ma' dan il-materjal li jiktbu fuqu. Sewa. Hawnhekk f'Bergama jew ħanibqgħu nsejħulu bl-isem l-antik Pergamon. Jingħad li kienu jsiru l-ewwel parċmini minn flok il-papirus l-aħħar darba aħna tkellimna fuq il-papirus iva. Sewa. U dana fit-tieni seklu qabel Kristu, jiġifieri kemm qed immorru lura, sewa, fil-Latin aħħar il-kelma saret pergamena, pergamena kelma waħda, u Pliny, kittieb Ruman sewa, fi Pliny nsibuha pergamena karta, jiġifieri karta ta' Pergamon. Ok? Issa mbagħad baqa' jiżviluppa l-Latin, sewa, u fil-Latin medjevali saret perkamentum, ara l-g diġa bdiet tiddajjef daqsxejn u saret k, perkamentum, li għaddiet għall-Franċiż qadim bħala parchemin. Ok, u hawnhekk qed naraw ukoll l-iżvilupp fonoloġiku. U dana dan l-iżvilupp jew forsi kelma aħjar minn żvilupp hija evoluzzjoni għax il-kliem jevolvu, alright? Seħ fis-seklu 11 wara Kristu. Ġifieri ara kemm dam qed tintuża, jew dam jintuża dam bħala kunċett. U parchemin tal-Franċiż qadim waslet għall-Ingliż u saret parchment. Ok? Issa, Italjan però ħada, għaliex li jiġri aħna ġieli għadna, sewa li kelma tinferex, ma lew ruħu f'dan iż-żmien li qed insemmu aħna sewa il-komunikazzjoni kienu jsiru ħafna wkoll, fiżikament. Italjan ħadha direttament mill-Latin aħħari u ħalliha pergamena. Ok? Imma fl-isqalli, għax kultant l-isqalli jinxteħet u jagħmel l-iżviluppi tiegħu, alright? Fl-isqalli ġiet parċminu, parċiminu, illi ħadha mill-Latin medjevali. Parkamentum.
So.
All right? U forsi b'influenza mill-Franċiż fl-isqalli saret parċminu minħabba li kellu l-influenza wkoll mill-Franċiż sewwa. Le mbagħad mill-isqalli għaddi tal-Malti u hekk għandna l-ġraja ta' din il-kelma parċmina li hija interessanti.
Fil-lingwaġġ tagħna xi kultant inħobbu nużaw l-espressjoni żikk jew żikk.
Ejja.
Isna bħala esklamazzjoni wkoll.
Ekku, ekku, ekku.
Min fejn ġie din?
Ara, ħalli nibdew minn hawnhekk. Dina tinkiteb f'żewġ modi. Jew
bil-ga jew bil-ka?
Jew bil-ga jew bil-ka. ZIKK jew ZIGG. All right? Issa, mela dik biex isna nissettilgħu l-spelling tagħha, all right? Huma varjanti fil-fatt. U illi ju interessanti li għad nitkellmu fuq daw l-alternativi fl-spelling, għaliex dik hemm il-plural tagħha, ziggijiet. U t-nejn jinslemgħu kemm ziggijiet u kemm zikkijiet. Ġifieri rridu bil-fors noħduhom bħala alternattivi. Lina bħal meta għandek serduk u serduq. Rridu noħduhom bħala alternattivi.
Jinsibuha irreġistrata u x'hekk.
Irreġistrata u issa naraw għaliex l-ewwel wieħed li rreġistraw għadja soldanis. Ġifieri għal kemmila. Eħe, ma ħalla raw il-ġraja tagħha. L-ewwel nett l-espressjoni żikk. Kif qed tgħid inti toqgħod ħafna l-esklamazzjoni li turi staġib, sewwa. Jew li xi ħadd qed jiddejjaq b'xi ħaġa mhux aċċettabbli. U allura għandna anke zikki u ziggi. Tenfasizza attitudni jew reazzjoni negattiva. Pereżempju, tiftehmu intu ħuk biex tiżbuh kamra u lilek jgħidlek biex tiżbuh l-oli u jiżbuh il-baxx. U int tgħidlu ziggi u għad int fl-oli. Qed tifhem għandek hemm dik l-espressjoni. Però wkoll il-kelma nsibuha rrekordjata. Kif għad ftitilu, f'desoldanis, fl-espressjoni, zikkalik, u desoldanis juża bil-konsonanti soft, zikkalik. Sewa, fis-sens ta' xejn tajjeb għalik, all right, li turina li l-kelma ilha tintuża żgur sa minn nofs is-seklu 18, bħalma nafu, u bħalma dejjem għadna, desoldanis id-dizzjonarju tiegħu kien miktub fl-1750. U fassalli mbagħad taħt zik jagħti l-espressjoni mart iż-żikk. Fis-sens ta' mart ta' parsi, mart ta' biċċajt, issa dawn it-tnejn li huma ħallew influenza wkoll fuq l-idjoma Maltija sewwa. U l-etimoloġisti tagħna jaħsbu li l-esklamazzjoni zik tintuża spiss minn flok il-kelma pastaża vulgari li kultant nisimgħu. O tintuża f'espressjoni bħal iż-żikk fajnek, bħal meta pereżempju iż-żikk fajnek x'waħdu waħħaltli, għandek dik l-espressjoni. Issa, dik ta' żikk ta' mart iż-żikk ta' vassalli wkoll.
Mi fejn ħadniha imma di?
Issa niġu għalha, dik li qal vassalli mart iż-żikk, dika tatna wkoll espressjoni oħra minn hemm. Mart iż-żikk ma nix ngħidha. Imma ngħidu, kull żikk li jinqalalu għandi jiġi. Ġifieri kull ħmerija, kull ċuċata, kull marda li jinqalalu li ġejja minn dak li qal vassalli. Issa, minn fejn ħadniha, fl-arbi nsibu silejn il-kelma zaki, zaki, li tfisser safi u blaħtija. Ma tantx għandha konnessjoni, imma dik li qreb kelma illi hemm. U jekk il-kelma Maltija ġejja minn din il-kelma Arbija, allura nistgħu ngħidu l-kelma fl-espressjoni zikkalik u mart iż-żikk ġarbet shift semantiku mill-pożittiv għan-negattiv. X'aħna żikk illum il-ġurnata nużaw kif nużaw dejjem jgħid qisu f'sens negattiv b'xi mod. Ġifieri għal bidu bdiet tintuża sarkastikament jew inkella b'xi kuljunar. Sewa? U biżbien spiċċat twikkit bl-implikazzjoni negattivi biss. Żegg. Ġifieri għadin għandha ġraja interessanti. Plus il-fatt li dan għadejjem aħna qed naraw daqsxejn. L-affarijiet kif nifhmuhom mill-lum aħna, imma jista' jkun li ġieli jkun hemm xi espressjonijiet u kliem li jinħolqu jew għax il-widna toġobhom. dan il-klir, joġbuħa. Jow, nkella, ekka x-jivvintaw il-Maltin, il-Maltin u koll jivvintaw il-klir.
X-tifsirit għanda l-kelma xkuma fil-Malti?
Eħe, xkuma. Ja, kelma, l-għonet xkuma tfisser krimi, sewa
bil-ziza,
zzar, muxek, eħe, u rawa, pero għal-kem eħe, għal-nija mill-isqalli, pero ġraja taħħa ja ħafna l-axie komplikata minnek, għax infirxet mal-Europa dal-kelma, sewa. Mela xkuma għanda kolla l-għok il-bżiza, zzar u xek tkun bil-rawa, u xek tarx li tintrabat u koll mal-ħalib, fit-tisir xkuma. Sawa? Issa, fl-isqalli insibu skuma. Skuma fit-Taljan edha skjuma, bl-istess tifsira tagħna. Sawa? U il-Malti allura għamel il-bidla, missa xa. Right? Minn skuma għamel xkuma. Affarijiet li jiġru wkoll. Dawn, sewa. Tifsira ta' disprest ħirġa minn dan is-sens ta' xkuma hija ta' żibel l-art ta' ġema. Qed nikkwota hemmhekk il-miklem. X'i tfisser? Jiġifieri ikun hemm gang, sewa, u dana jitqis dan il-gang
l-xkuma fossi
tas-soċjetà. Right, jew kellha jkun hemm wieħed minnhom li jkun iż-żibel l-xkuma tagħhom l-ar wieħed. Alright. Bl-Ingliż tiġi skam. Qed tara t-tixbih skam u xkuma u skjuma u skuma. Dan huwa interessanti sewa. U allura għax anke jekk aħna nieħdu skam, fl-imodi wkoll kien tfisser foam u froth din sewa, u kien tfisser ukoll the lowest class of the population. Qed nikkwota x-short Oxford Dictionary of etymology, niftemu. Allura, għanna l-istess tifsir, għaw. U fit-Taljan skjuma kienet fisser fl-antik. Feċċja rifjuto. U kol, xaġa li titwarrab, u xek. Allura, minn din il-ġraja kolla, aħna safejsa naslu. Li xkuma, skam, u skjuma huma relatati ma' xulxin etimoloġikament, ġejjin mill-istess sors. Sawa? U dak is-sors kif qed ngħidu huwa s-sors li ġera mbagħad kważi biex ngħidu hekk mal-Ewropa kollha.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Taqbiss xal-rasik għax hawnhekk mhux font. Memx konfidenzi ma dik ta' xara pjont. Għatlek todox għax jistaddu widnejk. Għara l-ħuk ma titilqux minn ħdejk. U ġibba malja ċangjata u kappel bil-pizzi. Xuftina blu ikla imħar u rizzi. U ġibba għara barbil u ġelat tal-gallettina. Ciao Shalina, mit bei Algilba, adat in Kina, Bujibba. Ischem shetizrec hasirus arnati, ohorjul ftayarif tulminati, ushukamun nadi punazer, ishukasam farfar saai. Ja ċangjata u kappel bil-pizzi ċuftina blu ikla imħar u rizzi u ġibba ħara barmil u ġelat tal-gallettina għad u s-juf li ma
L-ura għal-program għedin tisimaw essenzjela koktejl lingwistiku fl-imkien miegħi Selim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Kelma oħra, xi tfisser tintinnabru?
Tintinnabru.
Minnu mitħla tal-purċissjonijiet?
Iva.
M'għandux problema biex ikun jaf xi tfisser din il-kelma.
Ħalli nibda minn hawn. Sewa, tintinnabru, għaw min ma jafx xi tfisser ukoll, għadek il-qampina fuq l-asta li tinġar f'purċissjoni. All right, mela hemmhekk. Ara, xużajt jena, qampina u l-asta.
Il-fatt li għandek tintin, onomatopeja.
Eżatt, eżatt, dik l-ewwel parti.
Għandek il-ħoss.
Kelma magħmula minn żewġ kelmiet.
E
niftehmu hija komposta. U kif qed tgħid inti l-ewwel parti, it-tintin hija kelma onomatopeja. All right? U tintuża ħafna. Għax anke tintin ġej bil-qampina speċi. All right. U allura għandek it-tieni parti, abru, 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 arblu. Tara kif jaħdem il-moħħ, ċwe kif ħadem il-moħħ tal-antenati tagħna, mela għandek tintin kif qed tgħid inti onomatopejka u abru hija ħanajlek, normalment aħna ngħidu korruzzjoni ta' arblu, però jien ma narajiex korruzzjoni silejna, x'in nara illi hija mod ta' kif ikun komdu illi l-ħnuwa. Dana efemni wara kollox anke il-kelma ċikċivogu, nista' ngħid li hija korruzzjoni x'hekk ta' frażi Siċiljana. Imma kif kienu l-ħnuhom l-affarijiet? U hawnhekk allura għandna dawn żewġ affarijiet. Sewa, abru allura tiġi varjazzjoni ta' arblu.
Tagħmel sens ovvjament.
U għandek tinti imma bħala kelma komposta mbagħad tintin nabru. Dak il-Maltin għamluh.
Dak il-ħossu għandek iġbi interessanti kif ikkombinawhom daw it-tnejn.
Eżatt. Jridi
l-immaġini anke fil-kelma hija riflessa.
U sawru konċett sħiħ u speċifiku. Dakka, ikun sar lokali dak il-proċess semantiku, u interessanti.
Xi tfisser l-espressjoni għamlu tlif?
Għamlu tlif, ħan nispelli tlif, tele i e fe, l-er huwa ta' telefa, ta' telef, biex nifhem, ħalli issemmiha jkunu ċari. Sewa, għamlu tlif. Dina l-espressjoni tfisser għamlu biċċiet żgħar. All right, dik li fl-Ingliż ngħidu smash it into smithereens. All right. U tlif hija nom li tfisser frak. All right? Mela, tlif tfisser frak. Issa vassalli għaliex aħna dejjem immorru lura għall-eqdem dokumenti fejn insibuhom il-kliem sa fejn nistgħu. Vassalli jagħti t-tifsira ta' tlif bħala xi ħaġa mitlufa u meqruda u jagħti l-espressjoni sar tlif fis-sens ta' kien irvinat. Morfoloġikament tlif hija l-plural ta' telf. All right. Issa fl-arbi jinsibu il-verb talfa li jfisser to get broken, to go to pieces. Qed nikkwota minn ħava hawnhekk sewwa dizzjonarju tal-arbi. U li minnu joħroġ in-nom talaf li jfisser ruin, destruction or waste, ġifiri minn hemm ħada il-Malti, qed niftehmu din, imma mbagħad għamel din il-kelma sawwar din il-kelma tlief bħala affarijiet li jsiru biċċiet żgħar. Imma f'liema sens isiru biċċiet żgħar? Ikun hemm xi ħaġa illi ħanajdu hekk titfarrak u l-frak allura qisu jintilef għalhekk tlief. It-tlif, dak l-affarijiet li jintilfu. Illum naħseb jiena forsi ħadit il-apposta l-kelma laqx. Kun hemm ħafna laqx u tarmih li jifdallek. X'i ħaġa hekk, għax wara kollox bħalma dejjem għadna, il-klim jisu bil-moda. Però dawna huma rreġistrati. Tantu hekk li nsibuha vassalli l-ewwel waħda mbagħad naturalment l-lessikografi ta' wara baqgħu jirrepetuha sewwa għalfejn biex iżommuha ħajja fir-records tagħna. temna, orrajt, ma nużawiex imma tibqa'ħajja.
X'tifsiri tanda l-kelma raff fil-Malti?
Raff, issa, hawnhekk aħna sa nieħdu minn żewġ ejjun, però il-Malti qed juża kelma waħda. Imma t-tifsiriet tagħhom ġejjin minn żewġ ejjun. Alright? Allura l-ġrajja tal-kelma raf tiġi daqsxejn iktar interessanti, ħana raw daqsxejn. Għax fil-Malti raf għandha diversi tifsiriet. Ħalli nibdew minn hawnhekk. L-ewwel nett tintuża bħala aġġettiv. Sewa, u allura l-aġġettiv aħna ngħidu raf maskil, raffa femminil u raffi plural. U bħala aġġettiv hemm tlet aspetti. L-ewwel nett raf bħala goff, mhux ġentili, rozz, ħaxxun, mhux sofistikat, bla grazzja, bla manjeri, ma jafx iġib ruħu sew. Qed tara kemm għandna sinonimi għal dan il-kunċett? U dana nużawh meta tirreferi għal bniedem. U rajdu taf kemm raf dak il-bniedem hu.
Ma qbadna l-kelma Ingliża u ktibniha bil-Malti.
U ktibniha bil-Malti.
U x'hekk?
Kif dejjem għamilna. Però din ilha issa. Niftehmu? Eħe.
Huwa minnila l-femminil, huwa minnila l-plural.
Eżatt, hemm għalhekk kont ġej.
X'dik imbagħad fejn ġiet iktar interessanti.
Mhux hekk għax tajniha il-grammatika Maltija. Meta tingħata l-aspetti grammatikali, dik iktar issir Maltija mbagħad. Ftehmna? It-tieni sens tal-aġġettiv raf huwa violenti, qalil, storbjuż, kollu frattarija. U din hija estensjoni tal-ewwel tifsira.
Infatti huma qishom simili
dawn. Stess, iva. Sewa, pereżempju, aħna ngħidu dak taf kemm hu raffu, jumkella dik taf kemm irraffaj. Okej. Issa, it-tielet tifsira, mela dawn l-ewwel tnejn s'issa kif qed ngħidu joqorbu ħafna lejn xulxin, għax waħda hija estensjoni tal-oħra. Imma t-tielet waħda jista' jkun li tara tkomplija tagħhom dawn, però din hija tfisser raf, ikun aħrax, mhux lix, mhux ippolixjat, mhux irfinut, u hawnhekk jidħlu l-oġġetti.
Pal-materjal, per eżempju, l-linjam ma jkunx lix, ikun raf.
Ikun aħrax.
Aħrax.
Ekku.
Insomma, jissu xort hemm konnessjoni, għax inti m'għandikx id-delikatezza.
Eżatt.
Allura hemmhekk fejn hija simili.
Għax waħda delikatezza fuq il-personalità jew l-imġiba jew nkella dera. U l-oħra hija l-materjal.
Imma mbagħad kif nispjegaw pereżempju nużaw raf bħala storage?
Hawni.
Ħanitla' fuq ir-raf inġibu. Pereżempju.
Mela, aħna s'issa għandna il-raf, il-raf użajnija dejjem bħala aġġettiv. Alright? Naturalment xorta jista' jintuża bħala nom, għax bħalma nafu fil-Malti l-aġġettiv jista' jintuża wkoll bħala nom. Sewa? Issa, però meta raf, mela, qabel ma nkompli, dawn is-sensi kollha li spjegajna s'issa hija ġejjin mill-kelma raf mill-Ingliż R-O-U-G-H.
So all
right. Meta tintuża bħala nom fis-sens li tgħid inti ta' storage, all right? Raf, hemmhekk tiġi nom, tlajt fuq ir-raf u ħallejt il-kaxxi hemmhekk. Alright, ġifieri għamla ta' injam, jisa xkaffa kbira tal-injam, ma' saqaf, u xek, biex inti tistorja l-affarijiet hemmhekk, speċjalment ikunu affarijiet kbar. Alright? Sewa, u din minn fejn iġejja. L-ewwel nett, jiena nħobb f'dan il-każ raf intija sinonimu li tiġi xkaffa tisqifa. Tisqifa, xkaffa li tagħmel tisqifa.
Tagħmel saqaf.
Tagħmel saqaf. All right. Okay. Jiena użajt il-non verbali. Tela fuq ir-raf li bl-Ingliżi jiġi attic. Sawa? Issa, mela, kif għadna is-sensi l-oħrajn ġejjin mill-Ingliż, raf, R-O-U-G-H. Sawa? U dan is-sens ta' raf ta' din li xkaffa tisqifa, biex niftehmu, ġejja minn mill-Arbi. Għax fl-Arbi hemm il-kelma raf, mela hemmhekk ħadniha ma biddilna xejn fil-ħoss, rajt li tfisser xkaffa. Jew nkella bord imwaħla maħajt.
Sewa.
Għattara ġviri emmek ħallinija bl-arbi u ħallinija kifini fl-arbi. Femna, iġifieri dak li għad fil-bidu. Kelma waħda, qed tagħti żewġ sensi, mela allura huma anka jien qed ngħid kelma waħda, għax il-qoxra hija waħda, xi fatt jiġu żewġ kelmiet. Raf aħrax. U r-raf li kli xkaffa, huma żewġ kelmiet, alla volja qed jinslemgħu l-istess, femna dina xejdulu. Imma ġejjin minn postijiet differenti.
Għanna ddu għall-aħħar kurzita, x-termini ħaddan fih? Il-verb sajjer. Sidan il-tekniku taħna unek. U kok prim, ġifiri jiftuħ naqra u id-dnejħ, għalli jifem iktar il-differenza bej dawn il-termini.
Jaw jaqbel il-nota t-tenza naħt,
ġifiri. Għaxi sajjer tajjeb ħafna.
Ja. Il-verb sajjer huwa terminu ġenerali, dak li teknikament nsejħulu superordinat, għax ixaddan fih verbi oħra li huma l-hiponimi. Issa ħalli naraw daqsxejn l-ewwel nettemm il-verb ħema, meta wieħed jaħmi. Ġifieri sajjar il-forn, taħmi kejk, taħmi l-ħobs, u tingħatu wkoll tagħmel il-forn u tagħmel it-tiġiġa l-forn u tagħmel imqarrun il-forn, għax ma tantx ngħidu taħmi tiġiġa. U ċekku taħmi imqarrun. Mbagħad hemm il-verb xewa. Dawn huma kollha tipi ta' sajjar biex niftehmu, all right? Tixwi. Sajjar fuq gradilja, sewa tixwi l-laħam, tixwi l-ħobs. Semmejt gradilja, issa mbagħad hemm grilja ukoll. Sewa għamel fuq il-grill, għamel barbecue. Sewa inkalja xewa u ħema. Però, ema, unkalja huma differenti.
Inkalja l-karawet, per eżempju.
Inkalja l-karawet, ekku, u ma ngħidux tinkalja l-laħam, ekku. Ela, taqli, sewa, hawnhekk issajjar biż-żejt jew bix-xaħam, ftaġen, taqli bajda, eċċetra, u hawnhekk noqgħdu attenti għaliex deep fry, per eżempju, li huwa għamla taqali daqsxejn speċjalizzata x'marra fiż-żejt. Tantu hekk li aħna patata moqlija fil-Malti hija differenti miċ-chips, per eżempju. Sewa, u mbagħad għandna għalla jalli patata, eċetera. Alright, meta issa jar bil-misħun. Issa għandna wkoll jiena semmejt il-verb għamel. Sewa għamel il-forn, imma nagħmlu wkoll nagħmluh ukoll ma. Ma Banju Marija, għamlu Banju Marija, dan huwa wkoll ta' tisir sewa, għamel barbecue, ħalla wkoll minn flok għamel, ħallaj tek-tek, għamel stuffat, sajjar fuq il-fwar, u hawnhekk interessanti għaliex darba minnu banna kustjoni, għax qalu meta inti tistimja l-laħam u s-salamun. Tajt li tagħmlu fuq il-fwar huma differenti. Nifhmu anka il-laħam fuq il-fwar huwa differenti minn meta tagħmlu fuq l-istimer. Mbagħad hemm affarijiet bħal it-toastja, alright, meta jien tintuża toaster u meta inti tagħmel il-ħobs bit-toaster sewa, ħobs tal-slice u x'hekk it-toastjat huwa differenti mill-ħobs mixwi. Li kien isir fuq fjamma diretta. Qabel. Sawa. Imma interessanti mbagħad għandna żewġ verbi li llum imminsijin silejn għandna wieħed ħendem li tibda blakka jien qed nippronunzja apposta ħalli jimmaġinawha ħendem li tfisser sajjar iż-żejjed.
Over cooking.
Eżatt, bħal meta inti jkollok pereżempju steak u taqliħ u tħalli hemmhekk isir suppetta żarbun kien jgħidu wkoll. Sewa, hemmhekk ikun ħendem l-istejk. U dekkek, dekkek meta tagħli żejjed, bħal meta tagħli żejjed l-għaġi. U jiġi bżieq, eżatt.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-issessin. Grazzi li segwejtuna minn Campus FM saħħit.